Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Helsinkiin puuhataan suurmoskeijaa. Se olisi toteutuessaan lähes 20 000 neliön kokoinen kompleksi, ja sen rukoustilatkin olisivat kaksi kertaa Helsingin tuomiokirkkoa suuremmat.
Iso on, mutta iso on myös hintalappu. Moskeja maksaisi pitkälti 200 miljoonaa, mutta apuun on onneksi ryntäämässä Bahrainin kuningashuone.
Vaikka tilat ovat mittavat, ilmoilla on kuitenkin kysymys, sopivatko ja haluavatko sinne kaikki islaminuskoa tunnustavat. Muslimit kun eivät ole ryhmänä mikään monoliittisen enempää kuin kristitytkään, tai vaikkapa suomalaiset tai vaikkapa amerikkalaiset.
Puolikuun alla avautuva Yle Radio Ykkösen Horisontti kysyy tänään, että kenelle kuuluu suurmoskeijan ja minarettien kutsu. Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Ville Talolla. Tervetuloa mukaan. Yleensä vakavista ja tärkeistä asioista tapaa keskustella joukko keski-ikäisiä mieshenkilöitä, mutta Horisontti tekee tänään radikaalin poikkeuksen tähän. Meillä on nuorta väkeä studiossa, tai näin se ainakin minusta näyttää, minusta, joka olen keski-ikäni voittopuolella jo. Eli tervetuloa keskusteluun Nählä Hevidi ja Anter Jasa.
Kiitos.
Kiitos.
Odotetaan tähän vähän esittäytymisiä alkuun. Nählä, sinä olet Nuoret Muslimit ry:n Helsingin puheenjohtaja. Edustat täällä itseäsi, etkä varsinaisesti koko ryhmää, puhumattakaan siitä, että joutuisit edustamaan kaikkia Suomen maahanmuuttajia tai muslimeja, kuten toisinaan tuntuu mediassa käyvän. Mutta keitä ovat Nuoret Muslimit ja mitä järjestö tekee?
Nuoret Muslimit on nimensä kaltainen järjestö, eli nuoria muslimeja, jotka haluaa tuoda identiteettiään vahvasti esille siten, että pitävät tasapainon sen suomalaisuuden sekä sen islamilaisen identiteetin kanssa, että kumpikaan ei syö palaa toiselta. Ja nimenomaan meidän tavoite on vahvistaa sitä, että nuorilla muslimeilla olisi paikka, jossa kasvaa vahvoina kansalaisina ja jotka kokisivat olevansa osa yhteiskuntaa.
Entäs Anter, kansalaisaktivisti ja yrittäjä ja sekulaarit maahanmuuttajat Facebook-ryhmän kantava voima?
Kantava voima. On siellä aika paljon muitakin niin kuin, tosi aktiivisia ihmisiä kokea äänessä. Itse on tosi vähän äänessä, mutta mitäs tässä, että mulla on aika yksinkertaiset taustat. Mä en tällä hetkellä missään järjestöissä toimi ja politiikankin on tässä hetken aikaa sitten pitänyt pientä taukoa siitä. Ja tässä nyt viime aikoina, mitä mä oon tehnyt, on kirjoituksia ja keskittynyt työhön tässä viime aikoina enemmäkseen.
Aloitetaan vähän tämmöiselle rasistiselta vaikuttavalta kysymykseltä. Yleensä ei ole tapana kysyä vieraalta, että mistä te olette tulleet. Ja se koetaan muutenkin vähän epähienoksi kysymys, aina kun suomalainen tapaa jonkun, josta voi edes epäillä, että hänellä on mitään ulkomaalaisia sukujuuria, niin se kysymys nousee esiin, mutta mennään sinne silti. Siis, Anter.
Kuinka tavanomainen kysymys tämä muuten teille on?
No ei sinänsä kovin tavanomainen, mutta mä tykkään siitä kysymyksestä, koska mä en itse siitä henkilökohtaisesti ota mitään painetta, että jos ilmiselvästihän täällä ollaan nyt vähän erilaisen näköisiä, että ei olla ihan kantasuomalaisen näköisiä, vaikka ehkä radiossa kuulostaakin siltä, että kaikki täällä ollaan kantasuomalaisia, mutta se yleinen kysymyshän on se, että mistä päin sä oot, ja se yleensä kysytään tosi varovaisesti, ja se, mä voisin sanoa, että ei kannata olla senkaan niin varovainen, että sehän on niinku ihan ilmiselvä juttu. Että
olisin voinut mennä suoraan asiaan.
Niin olisit kyllä voinut mennä suoraan asiaan, mutta mä oon itse henkilökohtaisesti, mä tulin 3,5-vuotiaana poliittisena pakolaisena Itä-Turkista siihen aikaan, kun oli näitä 90-luvun kurdivainoja.
Ja sä oot taustaltasi kurdi.
Joo, mä oon kurditaustainen kyllä.
Joo.
Nähdään.
Mä oon suomalainen.
No,
mä koen, että siinä vaiheessa, kun ihminen on asunut ja kasvanut koko elämänsä Suomessa, ja se on oikeasti se koti, niin siinä vaiheessa ei ole validia enää, että missä on syntynyt tai mistä on tullut.
Hyvä. Tälle taustan kysymykselle on nyt tavallaan syytä, koska sen verran, että Suomessa puhutaan juuri nyt islamista ja maahanmuuttajista, no varmasti enemmän kuin koskaan. Tänne on viime edellisenä vuonna tullut paljon turvapaikanhakijoita, monen mielestä he ovat kaikki islamin lapsia. Millä mielellä te olette katselleet tätä kotimaatamme Suomea nyt tämän viimeisen parin vuoden aikana, kun tämä kysymys on noussut pinnalle?
Niin kuin tuossa nyt sanoit, että karkeasti, että se yleinen ajatus olisi, että nämä on joitain islamin lapsia, mutta siis nythän me puhutaan niin kuin yleisestä Euroopan laajuisesta pakolaiskriisistä, jonka takana on niin globaalit intressit kuin rahamarkkinatalous, kuin tietyt öljyyhtiöt sun muuta, asefirmat sun muuta. Et siinä on se ei ole mun mielestä kovin järkevä lähestyminen siihen, että me sanotaan, että kaikki turvapaikanhakijat tai kaikki pakolaiset ovat islamisteja. Se ei mun mielestä ole kovin järkevä suhtautuminen siihen, mutta se, miten median valtamedian narratiivi on tästä aiheesta puhunut ja tästä aiheesta antanut tietoa, on ollut mun mielestä puutteellista. Ja se puute on myös ajanut suomalaisen yhteiskunnan diskurssiin jakautumaan sitten erilaisiin maahanmuuttokriittisiin ryhmiin tai äärisuvaitsevaisiin ryhmiin.
Mikä siitä on erityisesti puuttunut?
Faktat, tilastot ja oikeasti niin kuin faktapuhe, että mitä tässä oikeasti tapahtuu.
Se tekee tietenkin keskustelusta asiapohjalta vähän vaikeaa. Nähdään.
No mä koen, että nyt kun Antero tuohon tilastoihin viittasit, niin mä mietin, että niin kuin Suomessa ei muutenkaan uskontaa kauheasti yleensä tilastoida, että Suomessa, jota on niin kuin rekisteröitynyt johonkin uskontokuntaan, pitää kuulua johonkin seurakuntaan, joka taas ei islamilaiselta näkökannalta, niin kuin ei muslimit oikeasti kuulu mihinkään seurakuntiin tai yhdyskuntiin näin islamilaiselta näkökannalta, joka taas niin kuin sitten on ristiriidassa taas sen kanssa, että niin kuin, miten nämä turvapaikanhakijat oikeasti tilastoidaan. Mutta toisaalta, kun mä oon tehnyt nyt viimeisen puolen vuoden ajan selvitystä kirjastolla, turvapaikanhakijoiden kirjastopalvelutarpeista, niin kyllä siellä on noussut esille sitä, että kuinka paljon niin kuin kirkko lähestyy heitä nimenomaan niin kuin lähetystyönä. Ja tämä ilmenee nimenomaan siinä vaiheessa, kun mennään Helsingistä ulos. Et Helsingin ja pääkaupunkiseudun sisällä niin ei ole tällaista, mutta heti kun mennään ulkopuolelle, niin se myös näkyy siinä, että niin kuin oletetaan, että okei, nämä ei ole kristittyjä, niille pitää tehdä lähetystyötä.
Te olette lähetystyön kohteita ja vapaata riistaa.
Kyllä, valitettavasti.
Joita voi sitten kirkkokin metsästää. Tilastoista kun puhuttiin, aloitetaan sen verran mediakritiikkiä vielä, että mulla on edessäni osapuolen vuoden vanha Yleisradion uutinen. Yleisradio kaikki muutkin kritisoivat, joten kritisoidaan mekin vähän. Tämän uutisen mukaan islam on Suomen toiseksi suurin uskontokunta. Suurin uskontokunta on evankelis-luterilainen kirkko, sen jälkeen islam ja sen jälkeen ortodoksikirkko ja sen jälkeen vapaakirkko ja katolista kirkkoa ja Jehovan todistajia ja muuta. Onko islam tämmöinen yksi yhtenäinen uskonto, johon me nyt voidaan niputtaa kaikki, joko kaikki muslimit tai ehkä kaikki maahanmuuttajatkin?
Mä arvaan, mitä te vastaatte.
Eli kun tossa kun äsken luettelit uskontokuntia, niin sä sanoit, että luterilaiset, ortodoksit, katoliset, sä sanoit ne kaikki erikseen. Mutta islamin sä mainitsit yhtenä pakettina.
Tämä on se ja kysymys nimenomaan.
Se on nimenomaan.
Ja islam ei ole yksi paketti. Tämä on median ja poliitikkojen tekemä iso virhe. Jos me ajatellaan, että islamin radikaaleimmat edustajat edustaa kaikkia maailman muslimia, niin se ei ole oikein. Mutta jos me sanotaan, että radikaaleimmat islamistit ei ole islamisteja, niin sitten me mennään kanssa pieleen. Eli tässä pitää niin kuin oikeasti katsoa faktatietoa, tässä pitää katsoa historiallisesti kontekstia, ja tässä pitää oikeasti katsoa ja ajatella ihmiset uskontokuntien mukaisesti. Sä et voi sanoa, että salafisti, wahhabisti, sunni, shia, suufi, mitä lie, niin kaikki kuuluisi yhteen islamilaiseen ideologian alle. Tämä on mun mielestä väärin.
Nähällä sä törmännet tähän kysymykseen kanssa suhteellisen usein.
Törmään, joo. Ja siis periaatteessa mä allekirjoitan tuon äskeisen, mutta toisaalta jos multa kysytään, että mitä mä oon, niin mä oon muslimi. Mä en oikeasti lähde niin kuin sen enempää yleensä. Niin kuin.
Niin, mutta jos sä kysyt mormonilta, mikä sä oot, hän sanoo, mä oon kristitty. Jos sä kysyt ortodoksilta, mikä sä oot, hän sanoo, mä oon kristitty. Jos sä kysyt salafisti muslimilta, mikä sä oot, hän sanoo, mä oon muslimi. Eli mä ymmärrän sen, että sä identifoit muslimiksi, mutta sitten tietenkin siinä niin kuin ideologisella ja historiallisella opetustaustalla siinä on tietyt lahkot.
On. Ja siis niin kuin, kyllähän mä niin kuin sillä tavalla kyllä allekirjoitan, että eihän niin kuin kaikkia islamin koulukuntia voi laittaa samaan opetusryhmään esimerkiksi ja opettaa niille sitä samaa, kun ne ei ole samaa. Ei ole sellaista käsitettä kuin yleisislamia sitten sillä mentäisi niin kuin eteenpäin. Et niin kuin samahan pätee myöskin kristinopetukseen, että niin kuin ne on kouluissakin eritelty ne opetukset, että kyllä sinällään niin kuin samaa mieltä, mutta.
Hyvät ystävät, me ollaan kierrelleen kaarelleen tässä lähestymässä sitä aihetta, mistä ohjelman otsikko lupaa puhua, eli suurmoskeijasta. Helsinkiin on tällaista kaavailtu ja kaavaillaan ja aktiivisesti sen ympärillä puuhataankin myös. Meillä on lyhyt katkelma nyt ohjelmasta, joka on ensi esitetty Horisontissa kesäkuussa 2015. Yksi hankkeen puuha henkilöistä, Pia Jardi, kertoi moskeja-hankkeesta seuraavaa.
No, tämä on nimenomaan rakennettu sillä lailla, että tämä on kaikkia moskeja. Tässä ei ole mikään yksittäinen yhdyskunta, joka niin kuin tavallaan omalle jäsenkunnalleen rakentaisi, vaan tässä tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ensinnäkin meillä siis sen monitoimikeskuksen kautta tehdään yhteistyötä niin Diakonissalaitoksen, säätiön kuin Uskonto- ja kulttuurifoorumin kanssa ja myös muiden niin kuin yhteistyökumppanien on kaupungit ynnä muut. Mutta moskeija on ajatuksena, että se on todella avoinna kaikille. Sitä ei hallitse yksi yksittäinen yhdyskunta, vaan siinä tehdään yhteistyötä kaikkien yhdyskuntien kanssa, mitä täällä ainakin Helsingissä on.
Miten te aiotte ratkaista sellaisia asioita, joissa kun eri islamilaisilla seurakunnilla on erilaisia sääntöjä, esimerkiksi koskien sitä, miten naiset pukeutuu ja näin poispäin, kenen pillin mukaan siellä esimerkiksi tällaisia sääntöjä sitten laaditaan?
Siis moskeijassa?
Niin.
No mun mielestä nämä on sitten nämä yhdessä säädettävät säännöt, ja niitä ne laaditaan yhdessä ja sitten niistä pidetään kiinni yhdessä. Et kyllä mä oon ihan varma, että muslimit pääsee johonkin konsensukseen siitä, että minkälaisia. Siis itse henkilökohtaisesti miettisin näin, että kun on moskeija ja pyhä paikka, jos me mennään esimerkiksi johonkin ulkomailla johonkin moskeijaan, niin monessa kohtaa siellä pyydetään niin kuin naisia peittämään itsensä joko jollain tämmöisellä abajalla tai sitten huivilla. Ja sen moskeijavierailun aikana. Mutta se tietysti se kulttuurikeskus tai se monitoimikeskus on eri asia. Että se ei ole niin kuin varsinainen pyhä paikka, mutta moskeija on pyhä paikka. Ja sitten me toivotaan, että siellä ihmiset kunnioittaa sitten niitä islamin sääntöjä. Ja tämä on ehkä se ajatus, että kun moskeijaan tullaan, niin sitten siellä pukeudutaan. Mutta nämä on kaikki sellaisia asioita, että näitä ei olla vielä edes päästy keskustelemaan näistä muuta kuin, niin kuin pintapuolisesti. Mutta ajatus olisi näin, että islamin sääntöjä kunnioittain, niin kuin sinne on kaikki muslimit plus myös ei-muslimit tervetulleita katsomaan.
Nähla, mä en kristittynä oikeastaan edes uskaltaisi toivoa, että mä voisin koskaan sanoa, että me voitaisiin rakentaa johonkin yhteinen kirkko ja kyllä me kaikki kristityt siellä sovussa toimeen tullaan. Kuulostaako tämä realistiselta?
No siis periaatteessa joo, että niin kun, riippuu toki, että niin kun...
Riippuuko se siitä, että keitä kaikkea me nyt lasketaan muslimeiksi tai tämän moskeijan käyttäjiksi?
Periaatteessa riippuu myöskin niin kun siitä, mutta se riippuu myöskin niin kun sitten, että miten yhteisöt oikeasti ottaa tämän vastaan. Että niin kun, jos mä nuorta sukupolvea ajattelen, niin kyllä mä oikeasti voisin kuvitella, että niin kun ihan... sovussa niin kuin siellä tultaisiin toimeen, mutta...
Eli tässä mä huomaan, että keskustelu on kovasti menossa siihen diskurssiin, että shia, sunni, sun muuta... On
kyllä me saatetaan vähän semmoista niin kuin hakea tässä.
Toisiaan vastaan mä huomaan, mutta se ei ole mun mielestä kovin terveellinen keskusteluaihe käydä tässä, koska sillä ei ole mitään tekemistä mun mielestä suurmoskeijan kanssa. Koska Suomessa, kun puhutaan islamista, niin shia-muslimit on selvä vähemmistö sunni-muslimeihin verrattuna.
10-15% vissinkin.
Ja jos me puhutaan muslimeista, sunni-muslimeista, meidän pitää laskea kurdit siihen, meidän pitää laskea Afganistani, meidän pitää laskea Syyria, Irak, kaikki nämä maat siihen. Ne on kaikki sunni-muslimia. Ja siinä vaiheessa, kun media menee sanomaan, että shia- ja kurdimuslimit ovat tätä suurmoskeja vastaan, niin se aiheuttaa vain enemmän diskurssia tässä keskustelussa. Mä haluaisin lähteä viemään tätä keskustelua enemmänkin humanistisen niin kuin pointin kautta. Ilman muiden uskontojen.
Nyt siihen on erinomainen mahdollisuus, ole hyvä.
Joo, kiitos. Eli tuossa kuuntelin Pia Jarrin keskustelua, niin siinähän vahvasti, nämä on näitä aikaisemmin annettuja lausuntoja näiden
jälkeen. Joo, siis tähdentää vielä, Pia Jarri oli meillä ohjelmassa 1,5 vuotta sitten.
Joo, eli tämä on vanha lausunto, mutta tämän 1,5 vuoden aikana on tullut dokumentteja, on tullut tietoa, on tullut uutisartikkeleita koskien tätä projektia. Ja 1,5 vuotta sitten Pia Jarri sanoi, että tämä on kaikille, ja... suurin osa rahoituksesta tullaan hoitamaan eri tavalla kuin monarkkien kuningashuoneelta, ja ne tulee vain koordinoimaan tiettyä rahoitusta. Mutta nyt on selvinnyt, että Bahrainin kuningashuone, joka tulee rahoittamaan 100% tämän projektin. Ja mun mielestä, kun katsoo tätä asiaa humanistisesti, ensinnäkin mä haluan selventää, mä en ole moskeijoita vastaan, mä en ole muslimiyhteisöä vastaan, mun koko suku on muslimeja. Mä oon ulkomaalaisten monarkkeja ja diktatuurien rahoitusta vastaan, koska mä en näe, että se ajaa integroitumista, se ei ajaa... rauhanomaista islamin tulkintaa, vaan se tuo heidän Bahrainissa käydyn salafistisen, fundamentalistisen ja vanhollisen islamin tulkinnan tuomista. Ja Ilari Rantakari, joka oli lähetystöstä siellä niinku töissä, niin hän ilmaisi sitten tässä vähän aikaa sitten Bahrain on myös tarjoutunut kouluttamaan kaikki imaamit. Eli nämä uudet tiedot on täysin niinku Pia Jarrin 1,5 vuotta sitten antamien lausuntojen vastaisia.
Nähdään nyt, kun puhutaan Bahrainista, olet käynyt Bahrainissa. Minkälaisen kuvan sä sait Bahrainista ja siitä, että miten Bahrainin apu sopisi Suomeen? Sä oot korostanut suomalaista samaan aikaan.
Ja voit myös kommentoida Joo. Anterin näkemystä tässä, että tuleeko sieltä sitten paluupostissa salafistinen agenda, joka ankkuroituu tähän suurmoskeahankkeeseen.
Siis ei todellakaan tule. Ja niin kun, tässä mä mietin taas niin kun siitä, että okei, mä oon itsekin niin kun sen kannalta, että niin kun olisi parempi, että me saataisiin rahoitus täältä Suomesta. Mutta kun me ei saada sitä rahoitusta Suomesta.
No, tiedätkö miksi? Pia Jarrin omien sanojen mukaan. Koska Suomessa ei ole islamilaisia rahoituslaitoksia, niin hän ei voi käyttää suomalaisia rahoitusta tämän projektin
Mitä sä tarkoitat rahoituslaitoksella? Tarkoitatko se sitä, että otettaisiin lainaa?
Niin kuin joka ikinen uskontokunta Suomessa tekee, kun ne on omia uskonnollisia keskuksia perustamassa oman yhteiskunnan rahoilla ja lainarahoilla, ja niitä perustetaan. Mutta Pia Jarrin oikeutus ulkomaalaisten diktatuurien rahoituksella oli se, että Suomessa ei ole islamilaista rahalaitosta.
Mennään pois Pia Jarrista, koska Pia ei pääse puolustautumaan tässä. Puhutaan, kerro nähdä näkemyksesi loppuun tässä näin.
Joo, siis mä oon itse sitä mieltä, että niin kuin me ei nyt saada sitä rahoitusta täältä Suomesta.
Se on varmasti totta. Joo.
Joo.
On ja maamme köyhä ja siksi jää, mikä siis varmaan kiusaan myöskin islamilaista yhteisöä.
Mä uskon vahvasti siihen, niin, että jos tämän moskeen tarve olisi niin iso koko Suomen muslimiyhteisössä, niin shiat, sunnit ja kaikki muutkin laskien, niin kyllä siinä keksittäisiin jonkinlainen rahoitusjärjestelmä ja kyllä joku pankki siinä antaisi lainaa.
Nähdään edelleen. Sä et ole vielä huolissasi tästä asiasta. Kerro.
Siis mä oon vahvasti sitä mieltä, että niin kun me ei oikeasti saada täällä rahoitusta. Kuinka vaikeaa se on niin kun näin yhteisötoimijana aina saada niin kuin rahoituksia projektikohtaisesti, se on jo tosi vaikeaa. Ja jos katsotaan, että niin kuin miten näitä rukoushuoneita tällä hetkellä, niin kuin, tai viitaten nykyisiin moskeijoihin, mitä Suomessa on, niin nekään ei saa oikeasti niin kuin minkäänlaista rahoitusta. Niiden pitää hakea niin kuin jotain avustusta, ne mahdollisesti ehkä saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä jotain, mutta se on sitten se ainoa taho, joka niinku niitä oikeasti tukee.
No, Somaliliitto, joka ylläpitää monta moskeijaa, sai viime vuonna reiltä 200 tonnia. Kyllä siellä rahoitus liikkuu.
No se on
niin,
vielä,
mutta jos puhutaan niinku
vielä tarvittaisiin jonkun verran lisää tietysti tähän
niin,
rahan.
Siis niinku jos oikeasti ajatellaan, että kuinka paljon se vaatii, että rakennetaan nykyään niinku joku rakennus, niin oikeasti puhutaan sellaisista summista, että niin kun mä en näe sitä niin kun sellaisena, että on mahdollista. Mut siis niin kun
niin siis totta kai, jos sä oot rakentamassa 3000 neliömetrin ja 15 neliömetrin toimitilaa, niin totta kai sä tarvit siihen älyttömiä määriä rahoja. Mutta kun tää ei mitenkään korreloi sen tarpeen tai muslimiyhteisön
kanssa. Okei, todetaan, että se ajatus koskettaa isoa moskeijaa. Puhuttiin neliömetreistä. Me ollaan kuultu, että se kokonaisuus olisi 20 000 neliömetrin luokkaa, mikä tarkoittaa sitä, että jos siellä on vaikka vain vaatimattoman kokoinen 3000 neliömetrin rukoustilakin, eli siis kaksi kertaa Helsingin tuomiokirkon kokoinen, 17 000 neliömetriä jää yli. Eli me puhutaan paljon muustakin kuin siitä rukoustilasta, joka yleensä tulee mieleen, kun me suomalaiset taustaiset ajatellaan moskeja ensimmäisenä. Nähdä, mitä muuta, mikä se moskeja kokonaisuutena olisi?
Mitä tarkoittaa moskeja? Onko se ihan sama kuin kirkko kristityille?
Ei, siis moskeja tarkoittaa, tai niin kuin tässä konseptissa, kun puhutaan suurmoskeijasta, niin tarkoitushan on, että siellä on tosi paljon myöskin palveluita. Että se on niin kuin omalla tavallaan sekä moskeja, eli se rukoustila, sekä sitten kulttuuripalvelukeskus. Siellä tulisi olemaan niin kuin kulttuuripalveluita. En tiedä, mitä kaikkea se tulisi sisältää, koska en ole tässä projektissa niin kuin millään tavalla mukana. Mutta mä oon kuullut, että niin kuin sinne on puhuttu kaikkea mahdollista nuorisotoimintaa. Esimerkiksi toivottaisiin sinne, joka niin kuin näin nuorena muslimina, niin mä pitäisin sitä oikeasti tosi tärkeänä.
Eli onko tässä joku sellainen ongelma, jota ollaan ratkaisemassa siis sillä, että nuoret muslimit tarvitsisivat omia tiloja, omaa kirjastoa, omaa jumppasalia tai tarvitaan tällaisia harrastustiloja?
No siis harrastustiloja tarvitaan. Tarvitaan myöskin sellaista yhteisöllisyyttä ja sellaista, niin kuin, joka tuo niin kuin muslimit yhteen ja oikeasti niin kuin antaa niille, nyt niin kuin nuoria muslimia ajatellen, antaa niille oikeasti sen tilan kasvaa just sellaisena kuin ne haluaa. Ei niin, että niin kuin pitää jatkuvasti ajatella, että että niin kuin, kun kaveripiirissä tehdään näin, ja sitten mun pitää aina niin kuin selitellä siinä, että miksi mä nyt lähekään niin kuin illanviettoa heidän kanssaan.
Anter, saat kommentoida, mutta mäpä kysyn sulta jotakin, kun sä viittasit näihin Bahrainista tuleviin imaameihin. Onko sun mielestäsi ongelma sitten se, että rakennetaan ensiksi moskeja tänne, mutta meillä ei ole esimerkiksi kotoperäistä imaamikoulutusta, jolla voitaisiin jotenkin laatusertifioida se,
niin, siis tässähän
se
on
juttu,
ongelma.
Mitä siellä tapahtuu?
Siis tässähän on ongelma tai oikeastaan syy. Esimerkiksi kun me katsotaan suomalaista kristiuskoa, mikä on luterilaista ja erittäin maltillista tapauskontoa. Ja se pitkälti johtuu siitä, että meidän papit on korkeakoulutettuja filosofian maistereita. Kun taas...
Ja teologian maistereita,
niin, teologian
sinne, ja sinne päin.
Niin, sinne päin. Niin, nämä on teologiaa opiskelleita, yliopistossa opiskelleita ihmisiä, jotka on kirjaoppineita, niin kuin sinäkin. Mut,
hän näytti Samuli Suonpäätä, ei minun.
Niin, jolla on paha
niin, mä oon jo pitkään vaatinut sitä, että Suomessa mä oon yhden imaamin kanssa, joka on korkeakoulutettu teologi, Veikko Fiskaali. On hänen kanssaan Veijo Fiskaali on hänen kanssaan puhunut, ja hän on täysin sitä mieltä, että jokaisen uskontokunnan, jos me lähdetään opettamaan uskonnollista ideologiaa tai filosofiaa, niin eihän sitä voi opettaa ihminen, jolla ei ole käsitystä yksinkertaisista akateemisista asioista.
Nählä, kommentoi.
Oletko saanut hyvää opetusta moskeijassa?
Mä en ole koskaan mennyt moskeijan opetuksiin.
Mutta onko tämä relevantti uhka tai kysymys tai jonkunlainen sellainen, että kyllä tämä täytyy käsitellä? Herääkö sinussa semmoinen olo vai nähdäänkö me nyt peikko seinällä, jossa sitä ei oikeasti ole?
No siis mun mielestä tämä niinku keskustelu vähän niinku lähtee raiteiltaan, että niinku nyt tartutaan niihin sivukysymyksiin, jotka niinku, jolla jarrutetaan vaan hyvää projektia, jolla oikeasti voisi olla niinku tosi isotkin vaikutukset siihen, että niinku, miten... Niinku, musliminuori voisi kasvaa niin kuin osana niin kuin suomalaista yhteiskuntaa ja niin kuin vahvempana niin kuin identiteettisesti kanssa. Niin kuin.
Olisin halunnut kommentoida siihen, että jos me lähdetään ensinnäkin rahoittamaan isoa laitosta, joka tulee tarjoamaan palveluita vain tietyille uskonnollisille ryhmille. Joo, vaikka me sanotaan, että tämä tulee palvelemaan kaikkia uskonnollisia ryhmiä, niin mun on vaikea kuvitella, että toinen uskonnollinen ryhmä tulisi mielellään käyttämään niitä palveluita. Eli mitä tämä tulee ajamaan, toisin kuin sä sanot, että tämä tulee ottamaan suomalaisia, kasvattaa suomalaista identiteettiä, tämä tulee vain segregoimaan muslimiyhteisöä yhä enemmän omiin yhteisöihin.
Millaisia moskeja, Anteri, sun mielestä Suomeen tarvittaisiin?
Suomalaisia moskeijoita. Suomen rahoilla rakennettu, suomalaisen yhteiskunnan kautta rakennettu ja suomalaisten koulutettujen imaamien kautta opetettu.
Ja vastaavasti positiivista suhdetta haetaan tässä Nählänkin puolella toki. Mikä on parasta, mitä tämä suurmoskeijahanke tälle yhteiskunnalle tarjoaa sitten, jos se toteutuu?
No siis mun mielestä siinä on nimenomaan niin kuin se, mitä mä oon tässä jo toitottanutkin varmasti, että se tila, mikä annetaan niin kuin sille kasvamiselle näin niin kuin nuoren kasvulle, että jos ajatellaan kuitenkin, että niin kuin jokainen muslimi, joka on niin kuin muslimiperheessäkin varmasti kasvanut, niin jos ne on täällä Suomessa kasvanut, ne on jossain välissä elämänsä kuitenkin kyseenalaistanut sen. En nyt yleistä, mutta niin kuin mun näkökannalta niin musta tuntuu kyllä, että jokainen on kyseenalaistunut jossain vaiheessa elämäänsä sen islamin ja sen uskonnon, vaikka vanhemmat olisikin niin kuin muslimia.
Se on vaan hyvä juttu.
Se on hyvä juttu, koska se tarkoittaa sitä, että se niin kuin uskonto on oikeasti niin kuin sydämen asia ja niin kuin, että siihen oikeasti uskoo, että se ei ole vaan niin kuin tapa opettelua. Mutta toisaalta taas se, että on niin kuin se moskeja olemassa, niin sehän tukee taas niin kuin näiden nuorien kasvua, että ne siinä vaiheessa, kun niillä on se kriisi päällä, niin ne saa jostain tukea, ne pystyy hakemaan jostain tukea joltain ihmiseltä, joka oikeasti ymmärtää, että mistä mä puhun, eikä silleen niin kuin kouluterkkarin tai psykologin luona sitten niin kuin pyöritellä sitä samaa ympyrää, josta se toinen osapuoli ei ymmärrä yhtään mitään.
Samaan aikaan, jos voisin kuvitella teidän vanhempien sukupolvien, vanhemmat ihmiset helposti puhuu näistä eri islamryhmien välistä ristiriidoista, niin tässä tulee koko ajan esiin niin kuin eri sukupolvien välistä kuilua. Nuoremmat suhtautuu moniin asioihin eri tavalla, ovat oppimassa, kyseenalaistavat. Mulla oli todella monta, siis kolme moskeijan kriittisesti suhtautuvaa sunninuorta sovittuna haastatteluun, jotka kaikki peruivat pääasiassa sen vuoksi, että eivät vanhempiensa takia halunneet.
Erittäin harmi.
Tuntuuko, että näihin kysymyksiin on, niin kuin, että on sukupolvijakoa, josta meidän pitäisi enemmän puhua musliminuorten osalta kuin lähteä sulta kyselemään Nählä, että oletko sunni vai shia.
No siis,
vastatkaa molemmat, mutta Nählä, ole hyvä.
Joo, siis ehkä osittain myöskin niin kuin sitä sukupolvien välistä, mutta toisaalta taas mä mietin sitä, että niin kuin jos puhutaan sukupolvista, niin pitäisikö sitten samalla laajentaa sitä kysymystä myös etnisyyteen, koska jos puhutaan sukupolvista, niin meitä vanhemmat sukupolvet, niin kyllä niillä vaikuttaa myöskin se etnisyys, kun me varmasti koetaan taas toisen, niin kuin itsemme kuitenkin suomalaisiksi aika lailla. Ja niin kuin, ei mulla ainakaan olisi tullut mieleen kysyä tätä Anterolta mitään etnistä taustaa, niin kyllä mä koen, että...
Niin saat kysyä kyllä, en siitä loukkaannut.
Ei siitä tarvitsekaan loukkaantua, mutta silleen... Mutta, niin
mä olisin halunnut antaa pienen kommentin siitä, kun me puhuttiin niin kuin, nuorten muslimien niin kuin identiteettikriisistä ja siitä, että mikä siitä saattaa seurata. Maailmanpankin tilastojen ja tutkimusten mukaan radikalismi ei korreloidu sinänsä koulutuksen tai syrjäytymisen kanssa, vaan se radikalismi korreloituu sen uskonnollisen fundamentalismin kanssa. Maailmanpankin tilasto. Ja kun me katsotaan tätä, niin sen tilaston mukaan myös puhuttiin siitä, että lapset tai musliminuoret, jotka pienenä, sanotaan teini-ikäisenä 15-16-vuotiaana, menee rannalle juomaan kaljaa suomalaisten kavereiden kanssa. 20-24-vuotiaana, kun hänelle tulee eksistentiaalikriisi, niin hän näkee sen, että hän on tehnyt paljon syntiä, koska hänen oma yhteisö, oma perheensä, oma sukunsa on kertonut hänelle, että mä oon väärin. Ja niin kuin sä sanoit, että moni kyseenalaistaa ja sitten palaa takaisin tähän uskontoon. Mutta siinä vaiheessa, kun tähän uskontoon palataan takaisin, niin se palaaminen saattaa olla paljon paljon radikaalimpaa kuin ne, jotka on aina asunut siinä uskossa.
Nähdään nopeasti vielä, millä me pelastamme nuoret radikalisoitumisen uhalta?
No siis mä koen, että tämä moskeja oikeasti myöskin ottaa sitä radikalisoitumista, koska jos ajatellaan, että se radikalisoituminen tarkoittaa sitä, että se nuori on syrjäytynyt. Niin,
no kun mä just sanoin, että se ei korreloi sen kanssa. Syrjäytymisellä ja koulutuksella. Se on Maailmanpankin tilasto. Mä uskon heihin vähän ehkä enemmän.
No mutta siis kuitenkin, jos me katsotaan niin kuin näitä ihmisiä, jotka on niin kuin lähtenyt taistelemaan Isiksen joukkoihin tai muuta, niin nehän on ollut suurin osa niistä kuitenkin syrjäytyneitä, jos ne olisi saanut sen tuen siinä. Jos ne olisi saanut sen...
69% oli korkeakoulutettuja.
Niin, mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö ne olisi syrjäytyneitä.
Kiitoksia tästä keskustelusta, joka olisi voinut jatkoa vielä vaikka kuinka pitkään. Nähdä Hevidin ja Anter Jasa. Kiitoksia
kiitos,
teille.
Kiitos, kiitos.
Otetaan nuoria ja fiksuja tänne usein.
Kyllä, otetaan. Tämä oli rohkaiseva kokemus. Joo. Kiva. Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos yllä.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa. Pääkaupunkiseudulla aloitti vuoden vaihteessa uudistunut kirkko- ja kaupunkilehti, kun siihen yhdistyivät koko pääkaupunkiseudun seurakuntalehdet. Kirkko ja kaupunki on lehtiuudistuksen jälkeen Suomen suurin kirkollinen media 350 000 kappaleen levikillään.
Samalla kirkko ja kaupunki sai uuden päätoimittajan. Seppo Simola toimi lehden luotsina peräti 25 vuotta, mutta nyt hänen manttelinsa on perinnyt Jaakko Heinimäki, joka tunnetaan tietokirjailijana, kolumnistina ja pappina.
Heinimäkiä kävi jututtamassa Anna Patronen.
Mä oon kirkonuskollinen poika, että vaikka kirkko ja kaupunki ei olekaan mikään niin kuin mainoslehti tai propagandajulkaisu, vaan vapaata journalismia, niin taustalla on kuitenkin julkaisijan eli pääkaupunkiseudun seurakuntien arvot. Ei mulla mitään niin kuin omaa siinä mielessä on. Mutta että se on aika niin kuin yleispätevästi sanottu. Kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä esimerkiksi pääkirjoituksista pitää heti ymmärtää, että mitä siinä sanottiin, että se ei semmoista kiertelyä ja kaartelua ei voi olla. Niin kuin ei näissä lehdissä ole ollutkaan, siis tässähän nyt yhdistyy kolme. Espoon Esse, Vantaan Lauri ja Helsingin kirkko ja kaupunki ovat kaikki lakanneet itsenäisinä, yksinäisinä lehtinä olemassa. Ja nyt vähän niin kuin Suomi 2017 hengessä tehdään yhdessä yhtä lehteä, joka ilmestyy siis verkossa koko ajan solkenaan. Ja sitten kolmena vähän erilaisena painettuna lehtenä eri kaupungeissa.
Jaakko Heinimäki. Edeltäjäsi Seppo Simola tuli tutuksi suorapuheisena ja äkki vääränäkin. Sanoit tuossa, olet kirkon uskollinen poika. Mitä muuta sanoisit itsestäsi? Millainen olet?
Mä oon semmoinen, että mun on kauhean vaikea sijoittaa itseäni esimerkiksi liberaali-konservatiivi-akselille. Mua itse asiassa tympäsee koko jaottelu, kun se ei kerro mitään. Niin mä oon toisaalta jotenkin hyvin semmoinen niin kuin traditionalistinen, Mä oon opiskellut antiikin ja keskiajan filosofiaa ja teologiaa, ja mun mielestä niin kuin 1300-luvun jälkeen ei ole hirveästi tullut omaperäisiä uusia ajatuksia enää. Sen sijaan niitä voidaan kyllä omaperäisesti niin kuin kussakin ajassa tarkastella ja ajatella uudelleen. Et mä oon jossain mielessä vähän niin kuin vanhanaikainen tai semmoiseen niin kuin perinteiseen ja klassiseen päin kallellaan. Mutta kyllä mä sitten toisaalta on myös jotenkin hyvin niin kuin postmoderni jossain mielessä. Että mä oon herättäjäyhdistyksen ainaisjäsen maksanut Körtti, jonka toi tommonen niin kuin armon kerjäläisen asenne on jotenkin se, ehkä se semmoinen niin kuin perusvire. Sitten tuossa mä just kävellessäni töihin tänä aamuna mietiskelin sanaa tuomiokirkko jostain syystä, ja vaan funtsin, että kun se on niin kuin tyhmä sana, että sehän on katedraali. Et mä ajattelin, että pitäisikö ottaa semmoinen linja nyt, kun mä oon päätoimittaja ja mä voin päättää tämmöisiä linjoja, että meidän lehdessämme ei käytetä sanaa tuomiokirkko ollenkaan, vaan se korvataan katedraalilla, joka se oikeasti on. Tämmöisiä mä pohdiskelin.
Miten siedät mahdollista kritiikkiä ja ryöpytystä, jota tämän tyyppinen lehti teemoineen arvatenkin saa?
Kyllä mä huomaan, että kyllä se, en mä nyt sillä lailla teflonia ole, etteikö se jonnekin niin kuin sattuisi. Mä siedän asiallista ja argumentoitua kritiikkiä ihan hirveän hyvin, mutta asiatonta ja semmoista niin kuin mölinä huutoa, niin sitä mä kestän huonosti. Mä en ota siitä itseeni, mutta mä en vaan niin kuin jaksaisi. Ja sitten mä huomaan, että mun täytyy vähän niin kuin jotenkin vakuuttaa itseäni, että älä mene Jaakko mukaan tohon. Että mun täytyy niin kuin tietoisesti olla niin kuin menemättä se, että itse oot höpötykseen.
Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Olet sanonut, että monille kirkko ja kaupunki on yhtä kuin kirkko, eli suhde kirkkoon toteutuu median kautta. Mitä tämä tarkoittaa toimittajien kannalta?
No, tämä tarkoittaa toimittajien kannalta sitä, että suurin osa suomalaisista muodostaa kirkkosuhteensa jotenkin julkisuuden ja median kautta. Ja sitten tämmöinen seurakuntalehti, se on niin kuin kirkon tarjoama journalistinen palvelu seurakuntalaisille, joista suurin osa ei esimerkiksi käy koskaan kirkossa. Niin tämä tarkoittaa sen lehden tekemisen kannalta sitä, että tämä ei ole pelkästään uutisväline. Tässä on myös se semmoinen niin kuin hengellisen tarjonnan ulottuvuus. Siis että tässä niin kuin jonkin näköinen niin kuin, jos ei nyt sanan julistaminen, mä kokoin sen vähän vieraaksi, mutta ehkä semmoinen jonkin näköinen hengellisyyden mietiskelyn, jonkun semmoisen hienosti sanottuna spiritualiteetin ulottuvuus. Se tarkoittaa sitä, että meidän on täällä mietittävä, että millä tavalla tämä toteutuu median kautta. Mua on viehättänyt semmoinen 1980-luvulla kuollut saksalainen katolinen teologi jesuita isä Karl Rahner, joka sanoi, että 21. vuosisadan kristitty on mystikko tai häntä ei ole. Mä oon samaa mieltä Rahnerin kanssa, ja sen takia niin kun tää tämmönen, että jos mietitään, me tehdään kaupunkilaiselle pääkaupunkiseudun ihmisille, joilla on sellainen side kirkkoon, että ne on kirkon jäseniä, niin tämä, että mitä se on se sellainen tavallaan semmoinen hyvin arkinen, urbaani, tämän päivän mystiikka, niin siitä on myös kysymys niin kuin tämmöisen julkaisun tekemisessä?
Tämmöisen julkaisun tekemisessä on varmasti kyse myös siitä, mitä arkkipiispa Kari Mäkinen vastikään haastattelussa sanoi, että tarvitsemme kielen reformaatiota. Mitä ajattelet tästä kielen reformaatiosta, uskonpuheesta mediassa?
Joo, kyllä se varmasti tarvitaan. On niin paljon semmoista niin kuin kulunutta uskonnollista kieltä, joka on niin kuin sisäpiirin kieltä. Ja mehän ei tehdä sisäpiirin lehteä täällä. Me tehdään ulkokehän lehteä, jos tämmöisellä, nämä on ehkä vähän tämmöisiä, niin kuin, täytyy muistaa, että nämä on niin kuin sosiologisia termejä. Mä en tarkoita sitä, että jotkut olisi niin kuin jotenkin lähempänä Jumalaa kuin toiset esimerkiksi, tai jotenkin oikeampia seurakuntalaisia kuin toiset. Mutta me tehdään siis lehteä sellaisille tyypeille, joista niin kuin hyvin harva on kuullut sanaa spiritualiteetti ikinä, tai vanhurskauttaminen. Et kyllä se niin kuin, meidän täytyisi pystyä tekemään selkoa myös uskonnosta ilmiönä, kristinuskosta erityisesti, mutta kyllä myös niin kuin muista uskonnoista ja tästä tämmöisestä hengen maailmasta niin kuin sellaisella kielellä, että sun ei tarvitse olla mikään uskontospesialisti ymmärtääksesi, mistä on kysymys.
Ainakin tämä Helsinki on vahvasti jo monien uskontojen Suomi. Miten tämä näkyy jatkossa lehdessäsi?
No kyllä se näkyy sillä, että kyllä meitä kiinnostaa ylipäänsä tämä uskonnollinen todellisuus tässä kaupungissa ja näissä kaupungeissa, missä tämä lehti ilmestyy. Kyllä mua myös niin kuin kiinnostaa se, että millä tavalla me voidaan tarjota foorumi niin kuin semmoiselle aidolle uskontojen väliselle vuoropuhelulle ja semmoiselle, että niin kuin oikeasti semmoiset niin kuin asiat, jotka eri uskontoja toisaalta yhdistää, ja sitten ne asiat, joissa on selkeitä eroja uskontojen välillä, että ne tulee niin kuin ymmärrettävällä tavalla käsiteltyä.
Kirkko ja kaupunki todellakin tekee uskontojournalismia, mutta onko jotakin sellaisia esikuvia tämmöisestä hyvästä uskontojournalismista, jota ehkä seuraat tuolla maailmalla tai meillä?
No ihan varsinaisesti niin kuin vastaavaa, mitä me tehdään, niin mua kiinnostaisi hirveästi tehdä semmoista tutkimustyötä, että millainen tätä hommaa hoidetaan joissakin muissa maissa. Englannissa harjoitetaan musta tosi hyvää. Siellä on esimerkiksi yksi semmoinen anglikaanikirkon pitkälti tukema, mutta riippumaton tämmöinen ajatuspaja kuin Theos Think Tank, jonka nettisivuja mä seuraan aika paljon. Sitten Huffington Post Religion on semmoinen verkkolehti, jossa musta hirmu, siinä ehkä se olisi semmoinen niin kuin referenssi, jonka voisi ottaa, niin kuin, että jotain semmoista mä haluaisin niin kuin enemmänkin tehdä, jossa eri uskonnot on huomioitu, ja että se on kuin hyvin tehtyä journalismia. Että siinä on pelkästään tämmöinen niin kuin kiva tietää, tai että tämäkin asia on syytä niin kuin muistaa. Niin kuin, se on hyvä, Huffington Post.
Tähän ohjelman loppuun otetaan Facebookista pongattua. Nimittäin kirkkoherra Olavi Virtanen Konnevedeltä julkaisi ilmoituksen, jossa pahoittelee palvelun radikaalia huonontumista, siis seurakuntalaisten palvelun. Syynä äkilliseen tason laskuun on hänen mukaansa se, että kirkkoneuvosto ei enää jatkanut VT-seurakuntasihteerin tehtävää.
Kirkkolain mukaan kirkkoherran viraston lakisääteistä tehtävistä vastaa nimittäin nimenomaan kirkkoherra. Evankeliumin julistamiselle ja seurakuntalaisten kohtaamiselle ei tahdo riittää aikaa, kun paperityöt painavat päälle. Onko Olavi Virtanen nyt Suomen parhaiten palkattu seurakuntasihteeri?
Epäilen, että tämä pitää paikkaansa, kyllä. Täällä oli 5 vuotta, 9 kuukautta seurakuntasihteeri, hän oli 12 määräaikaista sijaisuutta ja siinä välissä kerran hänet valittiinkin jo sihteeriksi ja sitten muotovirheen takia se kaatui, mutta viimeinen määräaikaisuus päättyi 28. joulukuuta ja kirkkoneuvosto päätti 14. joulukuuta, että ei jatka sitä määräaikaisuutta, vaan me pärjätään ilman. Ja sitten hän tietysti kirkkolain mukaan kirkkoherra vastaa kirkkokirjojen pidosta ja kirkkoherran viraston hoitamisesta, niin siinä tuli vähän hätäkäteen.
Kirkkoneuvosto katsoi, että paperitöiden hoitaminen on keskeisemmin kirkkoherran tehtävä kuin esimerkiksi onnittelukäynneillä tai sairaskäynneillä tai muilla tällaisilla asioilla juokseminen.
Joo, mä vielä tosi paljon olen tehnyt tätä kotikäyntityötä ja saattohoitoa ja sairaskäyntiä ja tätä kentällä liikkunut erittäin paljon. Niin kyllähän tämä tilanne on hyvin aika koominen ja tätä vahvisti kyllä se, että mä sain tällä viikolla esimieheltä kirjallisen varoitukseen, että mun on toimittava vieläpä näin. Niin kuin ei mä tässä muuta ottaa kuin lusikka kaunisiin käteen ja järjestettävä työt sillä lailla, kun esimies käskee.
Johtuuko tällaiset järjestelyt taloudellisista realiteeteista vai onko tässä jotakin muuta kirkkopoliittista mahdollisesti taustalla? Mitä arvelet, Olari Virtanen?
Tässähän on määrärahat on varattu ensi vuodeksi. Seurantasihteerin palkat budjettiin ja kyllä tässä suoraan sanottuna on kyseessä semmoisen vaino henkilökohtaisesta ajatuksesta. No kyllähän tässä on 10 vuotta ollut yhtä tappelua täällä Kävykylässä ja on musta tehty siis aika monta kantelua ja nyt viimeisin tuli tänään hain postista. Rupain tekemään vastinetta siihen ja on ollut varmasti satoja yhteydenottoja kapituliin puhelimitse ja kymmenittäin kirjallisia yhteydenottoja. Sen verran on saanut tietoa kapitulista päin.
No niiden muiden kirjallisten töiden ohella ilmeisesti tämäkin asia hoituu. Olavi Virtanen, miten sä arvelet, kuinka tavallista tämä on, kun lähdetään täältä Kehä Kolmosen sisältä ja kaupungin kirkkaista valoista provinssihiippakuntiin ja ruvetaan tarkkailemaan, että miten siellä asiat järjestyy ja joskus eivät järjesty?
No kyllä se varmaan mitä on kollegoita kuunnellut, ja että ei se ehkä ihan harvinaistakaan ole. Ja semmoinen olo tässä on jäänyt, että se on ihan laisuojaton, ja kukaan ei tunnu niin kuin olevan kiinnostunut oikeasti, miten täällä niin kuin hommia hoidetaan seurakuntalaisten asioita. Että mennään niin kuin vaan paperit edellä, kun meikäläisen filosofia on aina ollut mennä, ja teologia ihminen edellä.
Näin monikulttuurinen oli horisontti tällä kertaa. Mahtuvat muslimit samaan moskeijaan tai eivät samaan ohjelmaan mahtuvat niin islam kuin Koneveden kirkkoherran viraston ongelmatkin. Tätä ohjelmaa voi kuunnella myös Areenassa kaikissa Suomen hiippakunnissa ja ulkomaillakin.